Vi skal på reisefot både temporært og geografært, Torgrim.
Ja, spatialt, som de spatialt, sier, de som er fine på det, ja.
Vi må jo det, hvis vi skal finne henrettelser i Norge.
Ja, alle kan ikke bli halssuket på Galgeberg.
Nei, og da skal vi reise denne gangen ned til Sør-Vestland, er det det heter?
Ja, det er Sunnhordland, er vel korrekt betegnelsen på det da.
Og til Stord.
Ja, Stord, Bømlo, det er disse små skjærgårdensøyene som ligger sør for Bergen der da.
Ja.
Man ror inn på en dag.
Til Bergen?
Ja, og det er jo definisjonen på en stril.
Er det det?
Ja, en stril, han skal kunne ro inn til Bergen på en dag.
Ja vel, riktig. Og da er det strilere vi skal snakke om nå?
Ja, en slags strilere, ja.
Og vi skal altså til siste halvdel av 1700-tallet, vårt mest kjære århundre.
Mm.
Og der er det en ung kvinne som heter Karen Farteinsdatter Nysæter Torgrim.
Ja.
Hvem var det?
Ja, så hun var jo en ung pike, da, får man si.
Ja.
Som kom fra, hva skal vi si, enkle kår da. Mm. Hennes far var såkalt leilending, det vil si at han eide ikke sitt eget hverken hus eller heim eller jord, men han leide for penger og eventuelt også mot å jobbe for storbonden.
Så det er ikke det helt det samme som husmann?
Nei, leilendingene var et lite hakk over husmann, men ikke mye. Men hvis du tenker økonomisk på det, så har vi eksempler på at husmenn kunne være rikere enn selve storbonden i penger, eller det kom jo hvis storbonden var en slaur og som gikk der med hendene i lomma og drakk, mens husmannen var en flittig kar, så kunne han jobbe seg opp og bli såpass velstående at han faktisk kunne låne ut penger til storbonden da.
Ja, det må ha vært.
Ja da, det skjedde det, sånn at husmannen var ikke nødvendigvis en fattig frans, men i dette tilfellet så var det en fattig frans.
Hun bodde ikke hjemme hos hennes, sin far, han var jo død da, for det første.
Ja, han døde når hun var 5 år, og så fikk hun da en stefar, og han perlet henne ut da.
Ut med deg, jeg orker ikke ha det her.
Ja, han ville ikke engang ha henne på samme øy, så hun er jo født Bømlo, men måtte da over til Stord.
Og der hadde hun en tante som het Anne, og en onkel som het Mathias.
Ja, og der var hun da fosterbarn der, altså hun ble da oppdratt uten vederlag, uten penger, men mot betaling i form av det lille arbeidet hun kunne gjøre da, med forefallende husarbeid og gjeting og budeievirksomhet og sånne ting.
Men så, fra disse veldig enkle kornene, så på en måte så skyter hun da gullfuglen, i hvert fall så mye gullfugler som hun kan få, og det er en odelsgutt.
Ja, og dette var jo den hellige graal da, for disse bondejentene, å få tak i en gutt som ikke bare var snill og hyggelig, men som hadde egen gård i utsikt. Det var jo det store målet, Soria Moria-slottet som lyste i horisonten da. For alternativene var å fortsette som tjenestejente til du kom på legd.
Mm.
Det var jo en straff i seg selv da. Da var du gammel og ikke hadde slektinger, ikke barn som kunne ta seg av det. Da ble du sendt fra gård til gård. Eller man kunne begynne med prostitusjon.
Ja.
Der måtte man gjerne inn til byen da, for det var markedet for det. Det var ikke stort på Bømlo, det er det vel sikkert ikke enda.
Fantes det omreisende prostituerte som reiste rundt og tilbød sine tjenester?
Nei, de som reiste rundt, de var jo prostituerte for så vidt, men de stjal for det, da. Omstreiførskene, de var jo mest brukt for stjerning da.
Hadde ikke det vært et marked for det, at det var et sånn omreisende
hore? Jo, det kunne godt ha vært, men da måtte man, for å gjøre det godt som omstreifende tiggerske eller forbyterske, så måtte man inn i en eller annen form for pakk.
Ja, en gjeng altså.
En gjeng, og det var det mange som gjorde.
Ja.
Men det var heller ikke så mye av det, for at på Østlandet så kan du gå langs landeveien, du kan faktisk gå til Trondheim og til Oslo og tilbake igjen. På Vestlandet så er det ikke så lett, det er havstykker, sånn at de omstreiferne der, de hadde en tendens til å reise rundt på båter.
Ja.
Det var båtfant, eller splint, som de ble kalt for da. Men det var også følger da måtte du ha, som var flere i følge.
Rodde rundt og tigget fra gård til gård.
Ja, og stjal da.
Stjal det,
ja. Og så slipte de noen sakser og kniver og flikket kjeler og sånne ting, men når ikke det var noe å kjeler og flikke eller sakser og slipe, så kunne man rappe litt.
Men dette slapp altså, til, i hvert fall i utgangspunktet nå da, denne karen, for hun fikk da en forlovede som het Johannes Litlabø.
Ja.
Han var 4 år eldre, og hun var 17, så da var han 21.
Ja, hun var 17 og nykonfirmert.
Ja, litt sen konfirmasjon.
Ja, men det kan være at det var flere ting som var sent i det hodet hennes da.
Ja, men de forlovet seg i hvert fall, de lovde hinanden ekteskap.
Ja.
Og det var ikke noe skjære sjøen med familien og alt. De synes, yes, dette er kjempebra match.
Et eller annet skjær må det ha vært.
Ja, men ikke utgangspunktet liksom.
Nei, altså ikke noe sånn vi kan se, men av en eller annen grunn så trakk dette noe voldsomt ut.
Selve giftemålet, for de ble altså offentlig trolovet.
Ja da, det sto foran bygda som dette var dem, dette var perren, det skulle bli dem.
Johannes og Karen.
Og den gangen så var en forlovelse mye mer seriøse saker enn i dag. Selve trolovelsen skjedde jo faktisk i kirken.
Og gjorde den,
ja. Ja, og hvis man brøt den, så kunne man faktisk få en refs.
Ja, men hvordan foregikk den? Altså litt sånn i bryllup light, eller?
Nei, det var bare det at presten skrev inn i kirkeboken at nå var Anne og Peter duppet ditt da trolovet, og så skulle det da være to såkalte kausjonister, vittner, og det skulle være anstendige mennesker som presten visste hvem var, som da skulle skrive under på at ingen av dem var gift fra før av, eller var i slekt med hverandre.
Ja.
Det var de to tingene som man måtte passe på da.
Og det var ikke tilfelle her, ikke slekt?
Nei, ingen av dem var gift med hverken hverandre eller i slekt med noen.
Nei. Men så gikk det noen år, og det ble ikke noe bryllup. 3 år.
Ja, og det er treikt, altså. Men hun var jo bare 17 år, så kanskje hun hadde tiden for seg da, mente hun.
Men det er jo, altså som du nevner i boka det, uten å det, som at den medgiften, kunne det vært en sånn, et hinder, eller?
Ikke for henne, kanskje, men for familien hans, da.
Ja.
I et hvert bryllup, så den gangen så var det jo en økonomisk side ved det hele. Mm. Og den medgiften var, det var jo penger som hun skulle ha med seg inn i ekteskapet, og som hun så, hvis et eller annet gikk fullstendig i dass, hun kunne ta det med seg ut igjen av ekteskapet, det skulle være på en måte hennes greie da.
Ja.
I virkeligheten så ble jo den ofte brukt, gikk med i den store fellespotten.
Ja, for det var jo bare en slump med penger, det var ikke en sum.
Ja, nei, det var jo, og så var det en kiste med utstyr, hun skulle ha klær, og det skulle være litt brudestas og sånne forskjellige. Det var ikke store ting som skulle skaffes til veie, men av og til så var det nok til å stoppe hele greia opp.
Men de hadde i hvert fall ikke noe mot hverandre sånn rent fysisk, for i begynnelsen av oktober 1786, så klarte de ikke å vente lenger.
Nei, da var de ferdige med det såkalte skurånda da.
Ja.
Og det var en tid på året hvor man gjerne gjorde sånne ting. Det, og så sankthansaften.
Gjorde hva slags ting?
Purte.
Ja, vel. Sankthansaften og slutten av skurånda?
Ja.
Hvorfor akkurat de?
Nei, da var man, sankthansaften var jo sankthansaften da. Da var det varmt, og det var deilig, sol, og det var, om ikke trekspill, så i hvert fall bål.
God stemning, ja.
Og rikelige mengder med alkohol som løste opp de fleste hemninger, og som også løste opp stakker og serker.
Og også etter skurånda, var det en slags feiring at man var ferdig da?
Ja, altså, da var jobben gjort. Nå sto høsten eller vinteren for døren. Det var, for det skulle man gjøre en jobb, men ikke lenger på åkeren. Nå skulle snøen og frosten komme, og da måtte man gjøre andre ting.
Ja. Så det, og det gjorde de da? Da hadde de vært forlovet i 3 år, cirka?
Ja, og da gjorde de andre ting, ja. De sådde litt ekstra på åkeren.
Ja, han sådde litt, ja.
Ja.
Men var det da, hvor liksom syndig var det på en måte? De var jo trolovet.
Ja, de var trolovet, og dette med, hvis en jente ble gravid med sin trolovede, og de så giftet seg, så ble det kalt for tidlig sammenleie.
Mm.
Det var en liten bøtestraff for det.
Det var det.
Ikke store greiene, men noen dager var det. Pluss en refs fra besten da.
Ja.
Hvis det da ikke ble en ekteskap, så var det at hun hadde blitt besvangret under ekteskapsløftet, som det heter. Det var en formildende omstendighet.
Ja.
Da var hun rett og slett bedratt av sin tilkommende mann.
Som ikke giftet seg med henne likevel, ja.
Nettopp. Og det var rett og slett et juridisk bedrageri. Han hadde da fått varer som han ikke ville betale for å si det rett og slett.
Ja, for det var jo noen som sa, jeg skal love å gifte meg. Ligg. Nei, vent, jeg ombestemmer meg. Jeg orker ikke.
Ja, og dette ekteskapsløftet er vel blitt omtalt som forførerens vekslepenger.
Ja, riktig. Det kan jeg se for meg. Det gjøres i dag og i dag, jeg er helt sikker på.
Fremdeles en dag i dag, ja.
Men sånn var det jo ikke her, fordi de lå med hverandre, vet vi da, i etterkant. Men ikke noe stress med å gifte seg likevel?
Nei. Men stresset må vel ha kommet i det øyeblikket hun oppdaget at menstruasjonen hennes var blitt borte da.
Ja, hennes månedlige tide.
Ja,
Noget efter høsten opphørte hennes månedlige tider.
Ja.
Altså, hennes månedlige tider. Var det det man sa?
Ja, hennes månedlige tider, eller hennes kvinnelige syke, som det også ble kalt for.
Ja, ja, ja.
Altså ikke per syke, men altså syge.
Ja, den ble syk en gang i måten,
ja.
Det var, det trodde man vel at man var, eller hva tenkte man om menstruasjon?
Det har jeg fremdeles opplevd i min ungdom, det at jenten hadde såkalt vondt i magen, og det ble omtalt som en slags form for helsetrussel.
Ja.
Og i virkeligheten så er det jo det motsatte da, det å ha regelmessig menstruasjon, det er jo et tegn på helse, det.
Friskhet, ja.
Ja, det er jo en sunn og god ting.
Og i hvert fall at du er ugravid.
Ja, og i det hennes tilfelle så var jo ikke den graviditeten akkurat noe hun hadde ønsket seg da.
Nei, for da, når hun da oppdaget dette, så sa hun ikke noe til noen.
Nei, hun holdt snevla for de fleste.
Men i mars så begynte hun å kjenne ting som skjedde inn i magen.
Ja, og da når man er første gang gravid da, så kjenner du de første sparkene når du er sånn cirka 18 uker på vei.
Ja.
Når du er flere ganger gravid, så pleier det gjerne å skje rundt 16 uker, altså 2 uker før.
Mm.
Men de som da kjenner liv i 18 uker, de forteller jo, hvis du går veldig inn på dem, at dette her har de jo egentlig kjent i et par uker.
Oh, ja.
De har bare ikke skjønt hva det var.
Åja, oh, du tror det er rumling i magen?
Ja, eller hjerteklapp, eller sånne underlige ting da.
Ja, men da i går karen faktisk til Johannes og sier at jeg har et barn i magen.
Ja, du skal bli far, ja.
Og hvordan reagerer Johannes på det?
Nei, han synes ikke det er så gærent. Han skal jo gifte seg med henne, ikke sant? Han har jo planlagt det, og nå må det kanskje forseres litt. Men han er ikke den litt pervers reaksjon som vi har sett flere ganger før, at man får fullstendig anfall og tror man tar liv av seg og sånn. Ja, han tar dette med stor ro og fatning.
Og så er det jo Anne, altså hennes tante da, som hun bor hos, som også legger merke til saker og ting.
Ja, hun mistenker delinkventinen, denne maven da. Og det er jo sånn at hun ble jo tjukk da.
Ja, hennes tykke positus.
Ja.
Positus.
Ja, altså, kroppsformen.
Formen, ja,
fasong.
Men da sier han Karl, nei, det er bare mine egne tider som er blitt rot i.
Ja, og det er en sånn litt pussig sak, for at dette her går over hele landet, at jenter forklarer sin graviditet med at det er menstruasjon som har stoppet opp, og da er det dette blodet, som ikke kommer ut, som nå hoper seg opp, slik at de eser ut, inntil det nærmest da eksploderer.
Ja.
Og det er en sånn veldig merkelig holdning, for at man skulle tro det at graviditet var den mest nærliggende årsaken. Men det de antakeligvis har observert, det er da den tilstand som kalles for polycystisk ovariesyndrom, hvor du altså også har menstruasjoner som nærmest stopper opp, eller i hvert fall blir uhyggelig sjeldne, kombinert med at man blir tjukkere.
Og det kan skje uten at det er graviditet?
Ja, det kan skje uten at det er graviditet, også det er en hormonforstyrrelse.
Det er ikke det som skjer her?
Nei, her er det ikke noen hormonforstyrrelse, her er det tvert imot en meget vellykket hormonell affære.
Og positusen blir tykkere og tykkere?
Ja, den vokser. Jevnt og trutt.
Og da sier de først, men kanskje det er på tide å gifte seg nå, fordi nå er jo du helt tydelig gravid.
Ja, og hele resten av Stord vet jo om denne graviditeten.
Ja.
Altså, den er jo åpenbar for enhver, og til og med tante Anne da, begynner å lure på, jeg haster ikke dette ekteskapet litt nå.
Men så hun ler av det noen ganger, av og til så vil hun ikke snakke om det, andre ganger så sier hun du skal ta hevn hvis ikke slutter å snakke om det.
Ja.
Og det er jo det store, store spørsmålet her, er hvorfor vil hun ikke gifte seg?
Nei, og det jeg kan vel avsløre at det fikk vi aldri noe svar på.
Nei, gjorde ikke det?
Nei. Hun klarte aldri å formulere noe svar på det. Det ser som det hun har vært mest opptatt av nå, det er sin ære.
Ja, æren.
Den skammen ved å være blitt gravid før presten har, som det heter den gangen, kopulert.
Ja.
Kopulert dem, altså formelt viet dem.
Sammenføyet dem,
ja. Den skammen og dette bygdesnakket, det ble mye for henne, altså. Det klarte hun ikke å takle.
Nei, så, og i stedet for å takle den lille skammen der, som tross alt hadde vært ikke noe sånn, hadde ikke blitt utstøtt på noen måte.
Nei, og det har vi jo flere eksempler på det. Det var jo vanlig, det var jo ikke noe sånn sensasjon å få barn uten ekteskap.
Nei.
Hverken på 1700-tallet eller 1800-tallet. Tvert imot, det var jo egen rubrikk i kirkebøkene for uekte barn.
Ja.
Og det var egen rubrikk i kirkebøkene for disse såkalte, at man måtte inn og åpenbare skrifter da. Fortelle menigheten at kjære forsamling, jeg har gjort det. Og la oss si at kanskje 5-10% av alle barna i Norge da var født utenfor ekteskap.
Men hadde, i tillegg hadde hun rukket å gifte seg før barnet kom. God tid hadde hun til det.
Hun ville ha rukket det i god tid. Mm. Og om hun ikke hadde rukket det i god tid, vi har eksempler på folk som føder dagen etter bryllupet. Ja, ja. Og man bevarer jo på en måte æren og om anseelsen da.
Ja.
Det er ikke så veldig stor skam det.
Nei.
Og den lille pengeboten som man får for det for tidlig samleie, den hadde du litt av familien råd til.
Men det, sånn, det ville da tydeligvis ikke Karen, for hun lar det bare gå. Nå 11. august vel, 1787, så begynner hun å føde.
Ja, da kommer de første rinene da, og beklager seg at hun har vondt.
Til tanten din?
Ja, fordi at hun blir nærmest altså, for sykemeldt da. Og da er det denne tanten da, begynner på en litt sånn, hva skal vi si, en flat tango med virkeligheten da, for at hun begynner å gå inn på forklaringen til Karen da, om at det er menstruasjonsforstyrrelsene som nå, nå skal menstruasjonen straks komme, og da kan man se for deg disse månedene med blod som har hopet seg opp i hennes kropp, da, og så skal det plutselig skylles ut liter på liter av den slags, og så skal den bli smal igjen da.
Ja.
Dette var jo forestillingen hun hadde. Og for å hjelpe henne litt på vei da, så lager da denne tante Anne en liten heksedrikk.
Med varmt øl.
Ja, varmt øl, og oppi der så har hun da noen dråper av et stoff som hun ikke selv visste hva var engang, som hun pleide å ta for sine egne menstruasjonssmerter.
Ja, hun bare tok noe.
Ja, hva det var, er ikke så lett å si. Dronning Victoria brukte visst nok marihuana.
Åja, sier du.
For sine menstruasjonssmerter. Hun hadde jo ikke så mange menstruasjoner, hun var jo konstant gravid.
Hun satt ikke og røyka det?
Nei, hun hadde i teen.
Hadde i teen,
ja. Hun fyrte ikke, men hadde de ten, og det virket vist bra det også.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Ja, ja, så det kan vi ha noe av forklaringen på hennes tider, litt underlig adferd.
Nå snakker du om Victoria.
Ja. Ja.
Mm. Men Karen fikk også malurt.
Malurt, ja, og det er jo da denne plante da, Artemisia absinthum, som er i absinten.
Ja.
Og det stoffet som gjør at absinten fikk så fryktelig dårlig rykte, det er da tujol, det er et sånt kjemisk stoff som er i malurten, og som i store doser skal kunne gjøre deg fullstendig kokeliko. Nå viser det at i den absinten som Oscar Wilde og hans jeger drakk, så var det så lite tujol, men da rekonstruerte det. Ja, at det hadde ingen virkning, så det ble gala var jo den vanvittig høye alkoholprosenten.
Ja, for det er veldig stert.
Ja, du kan få kjøpt det på Polen her, og du kan også få kjøpt en litt hardere utgave i Tallinn.
Ja.
Og der er det også med marihuana i. Oi, da.
Der også?
Ja, der er det marihuana i.
Kan man både være dronning Victoria og hans jeger i samme slurk, på en måte?
Ja, men bare man ikke tar med seg den tilbake på ferie da.
Derfor da kan det gå gærent,
ja. Ja, altså den er så sterk at da tror jeg du blir rammet av proffparagrafen hvis du forsøker å få den inn i landet. Så den må nytes der.
Ja,
nytes og den er veldig god. Er helt utmerket absint, det, altså. Med litt sukker og noen isbiter oppi sånn.
Men med en måte da? For
ja, selvsagt. Ja, ellers så blir du perlet ut av hotellet.
Ja.
Bråk og fyll. Og det er vant til der altså.
Ja, for du har vært der.
Ja, mange ganger.
Du har gått greit.
Ja, holdt meg på matta.
Ja, det er bra. Ok, men dette hjelper jo ikke for problemet som er at Karen er gravid.
Nei, dette er ikke noe abortfremkallende middel. Altså. Nei. Man blir litt full og glad. Og det er vel hyggelig, men man blir like gravid.
Det er i så fall siste gang Karen blir det i livet, fordi nå etter det går det jo til helvete.
Ja, det gjør det, på første klasse.
Ja, hun legger seg på loftet, for da sammen med to andre som skal passe på henne litt da. To andre jenter.
Det er bevoktning.
Ja, men hun sier, nei, vent, jeg vil ikke ligge her, jeg går til Sauefjøset.
Ja.
Eller Ildhuset, sa hun.
Ja, hun sa Ildhuset, og Ildhuset det er jo et logisk sted å legge seg da, for der er det varmt, det er der man driver og bakte og hadde nærmest permanent gående en sånn
flamme. Lunhet,
ja.
Men du går i virkeligheten til Sauefjøset.
Ja, det er varmt der også. Der er hver sau avgir jo sånn 60-70 watt.
Ja, så er det ull. Man kan legge seg til ull.
Ja, ja, og halm på gulvet.
Ja, ja. Men det som skjer er at du føder et guttebarn der da, levende, for vi får man funnet ut da.
Ja, da, men vi skriver jo veldig detaljert denne fødselen at det var en såkalt oxybutanterior, altså barnet kom da ut av hennes vulva da, med nakken opp, bakhodet opp, og ansiktet ned da. Og det er sånn som barn kommer til verden, stort sett da. Det er standarden.
Ansiktet mot bakken.
Ja, men altså, solenskriveren, han skriver senere at hun fødte mens hun lå på maven, og det er jo helt koklikodik, og det kan ingen gjøre, så det lar seg ikke gjøre.
Okay.
En høygravid dame som ligger på magen, vil boppe opp og ned som en slags hengekøye. Ja.
Så det skjedde ikke, nei.
Nei.
Men solenskriveren var ikke så klar over hvordan det foregikk han da.
Den gangen så var jo ikke menn til stede under fødselen.
Nei.
De ble palma på huet ut.
Ja. De ante ikke hvordan det foregikk.
Nei, og spesielt ikke solenskriver da, som var litt mer finslig familie. Men det er jo beskrivelser av det, av hvordan jordmødene, når de kom til den fødende, noe av det første de gjorde var jo palma ut mannen da.
Ja, ville ikke han der.
Ja, de mente det at det hadde vært den gangen så het det jo forløsning, og disse jordmødene ble kalt for lysemødre, eller løsemødre.
Ja.
Og det de gjorde, blant annet hvis fødselen gikk tregt, exakt det, da skulle de knyte opp alt som var knytt i rommet.
I rommet, ja.
Ja, altså alle ting som var knytt, de knutene måtte løses opp.
Opp med lisser og så videre.
Ja, og da er det en jordmor som beskriver det, som har gjort alt det der, men fødselen går like tregt, og så ser hun bort på ektemannen som sitter med hendene i kors.
Ja, riktig.
Og armene og beina i kors.
For knytt, typen.
Ja, og da sier hun seg selv at det kommer aldri noen barn så lenge han er her, ja. Utmenn, sånn.
Og da barnet kom jo.
Ja, da gikk han, og så kom barnet. Ja. Barnet kom jo til slutt uansett.
Uansett, ja.
Det er en fin ting med jordmødre, det er at den kommer jo uansett hva du gjør. Mm. Altså, ingen som går sånn.
Nei, altså, jeg drar hjemme uforrettet sagt.
Nei, det er veldig få i hvert fall som blir sånn.
Ja. Uansett, vi vet jo ikke hvordan... Altså, tre kvarter tok det, så det gikk jo ganske fort da.
Ja, så en trykketid på tre kvarter for den første gangsfødende, det er helt akseptabelt det våre hadde.
Og så her...
Ikke fått noe refs fra helsetilsynet i dag for det.
Nei, her kunne jo da historien endt, ikke lykkelig i hvert fall, ikke så uten noen store problemer, men så skjer det jo ikke det da. Det motsatte skjer, og nå kan vi bare kjapt si at nå er det litt fæle detaljer.
Ja, nå er det på tide at man kan gå og hente seg noe å drikke, eller...
Ja, vi hopper frem et minutt tid da.
Ja, spole.
Fordi når dette lille barnet ligger der, så henter hun frem en kniv.
Ja, så hun har hatt med seg hele tiden. Det er ikke noe hun finner på stedet. Den har hun hatt med seg i den hensikt å bruke den.
Ja, så hun har planlagt å ta livet av dette barnet?
Ja. Det første hun gjør er jo også skjære over navlesnora, selvsagt.
Mm.
For den barnet er jo født, men den henger jo fast i henne, i den navlesnora som går inn i hennes vagina og ender opp i morkaken inn i livmoren.
Mm.
Så først hun gjør er skjære over den, og så er det barnets tur.
Ja. Og det er halsen først?
Ja, hun skjærer rett og slett av hele hodet.
Ja.
Det er bare, hun skjærer til og med ryggraden, altså, som jo er solide saker. Vi vet jo alle som har prøvd å lage ribbe og prøvd å knekke den. Skarpe kniver som skal til.
Ja, er det cirka samme kraften som skal til, tror du?
Ja, altså den, hvis du har hvis du kjøper en halv gris neste gang, så kan du, da får du med litt sånn ryggrad, da kan du prøve å knekke den, får du se, ja.
Kan du late som du...
Ja, men dette er jo et barn, så her er det nok mer brusk enn bein, da. Så hvis hun var heldig, så kunne hun jo klare å komme. Men hun fikk i hvert fall skjært av hele hodet.
Og det vi kan, hvis vi skal finne noe trøst i noe her, så er det jo at dette barnet slapp å lide lenge, i hvert fall.
Ja, da, det gikk fort, men det er jo ikke noen behagelig måte å dø på det.
Nei, da.
Det var skjært av seg hodet, kunne brukt økse, hadde gått fortere.
Ja. Nei, det er forferdelig.
Ja.
Så det hun gjør da, legger fra seg like, legger noen klær, men hun kler på det litt først.
Ja. Og det er jo også en av de tingene man heftet seg litt ved senere, at hvorfor i all verden gjorde hun det. Det var jo ikke noe som noe normalt menneske ville ha gjort. Og så kommer da det som er enda verre, og så går hun bare.
Mm.
Altså der ligger jo denne her ungen i sauefjøset da.
Ja, men ja.
Her... Hun forsøker jo ikke å... Det perler noen sånne gamle filler over da, men ikke noe sånn systematisk forsøk på å grave det ned, eller brenne det opp, eller noe sånt da, eller... som en gjorde, fôret til grisene, og hun gjør ingenting, han bare lar ligge der, legger over noen filler, og så går.
Ja, så her er ikke konsekvenstenkningen, den er ikke på plass?
Det nei, det, men de har den vel heller ikke vært hos henne nå på 9-10 måneder, vil jeg anta.
Nei.
Så dette er bare kulminasjonen av 9 måneder med dårlig konsentrasjon.
Hun blir jo, altså, de to damene, jentene som lå på loftet, leter til henne, finner den ikke?
Nei, de har vært og ropt på henne og greier, hvor er du hen? For hun hadde jo sagt hun hadde gått på ildhuset da, og da gikk det jo der og lett, og hun var jo ikke der.
Nei, men de finner henne dagen etter i vanlige senga.
Ja da. Og nå er hennes menstruasjonsproblemer løst.
Ja.
Mirakuløst nok. Nå er hun etter 4 dager i senga så er hun pigg og står opp og begynner å jobbe.
Ja, Johannes kommer da på besøk.
Ja, og lurer på hvordan denne graviditeten går da. Han skal jo i verste fall begynne å forberede et bryllup, ikke sant?
Ja, ja, ja. Men da får han et litt merkelig svar.
Ja, nei, nå kan de, altså med de mener hun da, alle de som har snakket om henne da,
ja.
Nå kan de slå seg på kjeften og tie still.
Mm.
Så det, og det var jo hennes greie, som det heter nå, hele tiden, nemlig sladrekjæringene.
Ja.
Hun ville unngå sladret.
Mm.
Eller i hvert fall få satt en stopper for sladret. Det har hun jo i og for seg fått gjort. Det sladret er nå stoppet opp.
Ja, men det begynner et annet sladder.
Ja, nytt sladder begynner.
Som egentlig er mye, mye verre.
Jo.
Fordi alle skjønte jo at hun var gravid, men hvor er da barnet?
Ja. Og nå er hun ikke gravid lenger, altså, og da legger man 2 og 2 sammen, og det blir 4.
De har ikke sånn veldig bråttom med å finne det barnet.
De har aldri noe bråttom på landet den gangen. Ja, de har ikke fremdeles, tror jeg.
Nei.
Jeg har jo bodd i, eller fartet rundt, og jeg har vært turnuskandidat litt lenger i nord på Vestland der, og man har god tid, altså.
Ja, ja.
Blir det ikke i dag, så blir det ikke i morgen heller.
Men det er litt deilig, da.
Ja, blir det en gang. Det er ikke sånn som på storbyen. Vet.
Stresset?
Ja.
Nei, det har de ikke. Og for det tok 2 uker før de fikk noe sånn, ikke en Sherlock Holmes, da, men en slags.
Ja, hva skal vi si? En ekstern assistanse, kan man si, da. En såkalt amatørjordmor.
Ja. En som heter Kristi, til fornå.
Kristi Bjørnevik, ja. Hun var amatørjordmor. Det betyr altså at hun var ikke sertifisert, og for at hvis man skulle sertifisere som jordmor i Norge, så måtte man faktisk til København og eksamineres i fakultetet, og da ble man skrevet inn i en stor bok, og da var man en offentlig godkjent jordmor og kunne ta takster for det man gjorde. Mm. Men hun her var mer sånn, hun syntes det var morsomt å ta imot barn, og hadde født 14 barn selv, så hun mente at hun hadde en viss ekspertise på hvordan de ble håndtert. Da.
Det hadde hun også.
Ja, og det er ikke mange jordmødre i dag som har den.
Nei, 14?
Ja, jeg har ikke møtt noen.
Nei, nei, du har ikke det, nei?
Nei, ikke møtt noen som har 14.
Du har ikke møtt noen med 14 selv, ja?
Nei, jeg tror 5 er vel rekorden av antall barn per jordmor som jeg har.
Sier det 5, ja.
Personlig.
Selv det er mye i våre dager.
Ja, selv det er jo mye,
ja. Ok, denne veldig erfarne Kristi kom da inn i bildet, og det er jo bare en ting som vi har lært.
Det er puppene, 5 med dem.
Melkeprøven.
Ja.
Men ja, og det, der var det melk.
Ja da, og Karen hun fortsetter jo da å og nekte da,
ja.
Men det hjelper ingenting da, det, og til slutt da, så sier hun at ja, ok, det har kommet noe ut av meg.
Det har kommet en klump,
ja, og det var også sånn standard forklaring i disse sakene her, altså det var nesten sånn at man skulle tro de hadde lest hverandres
pressreferater
da, at det var den klumpen da som har kommet ut.
Men det ble hun, hun endret det dagen etter?
Ja, altså man trodde ikke noe på henne da, og da så går timene, og den tiden man tenker seg at nå sitter hun der da, og har altså begått et mord, og en fødsel er to skjellsettende og oppsiktsvekkende ting.
Ja, det får vi tro.
Hun er jo sjelelig sannsynligvis rystet. Og,
jeg har ikke gjort noen av tingene.
Nei, jeg har i hvert fall ikke født.
Nei.
Så sier hun da at hun har født en klump og så videre, og så blir hun ikke trodd.
Nei.
De bare sitter og ser på henne. Vi snakkes i morgen. Prøv å komme på noe bedre.
Kristi er sikkert litt myndig i tonen sin også.
Ja, det er, man føder 14 barn og oppdrar dem, så blir man jo myndig, enten så blir man myndig, eller så dør man. Kan tenke deg selv å ha 14 unger gående rundt i stua, da må du jo på en måte vise litt lederegenskaper.
Ja, det bør det. Ja. Det, bør det. Men så dagen etter så sier hun, greit, jeg har født et barn, men det var dødfødt.
Ja,
det var ganske...
og ikke bare dødfødt, det hadde vært dødt et døgn før fødselen, da skulle ta sparket.
Men ikke bare det, for da du sto en øks.
Ja. Hun føder barnet, beskriver hun nå, altså, plopp, så kommer den ut.
Et dødfødt barn.
Ja, så står det da en øks lent opp mot veggen rett ved siden av, og i det barnet kommer ut, så detter den ned, da, så blir barnet da giljotinert med den øksa.
Det er det hun sier.
Ja, så det var ren uheld.
For da skjønner hun at det barnet kommer til å finne.
Ja.
Men det gjorde, de fant jo like.
Ja da, men da var det jo 14 dager gått da, og da var det jo rimelig råttent.
Jep.
Det lå jo tross alt inndørs.
Ja.
Og selv om det hadde ligget utendørs, og selv under den lille istid, så Sunnhordland er jo mildt klima. Det blir aldri sånn skikkelig beinkaldt, sånn som her.
Nei. De bærer da dette like inn i huset, viser det til Karen, og hun sier, men da en av vitnene sagde til henne at hun hadde myrdet det, svaret hun intet og gikk fra dem.
Ja, altså nå hadde hun jo sluppet opp for forklaringer, eller bortforklaringer.
Mhm.
Og dessuten så, så dette var jo da et, et lik som han beskriver som, som en gutt da, og så den var såkalt fullkommen, og med fullkommen så mente man den gangen at det var fullbåret.
Det er det det kommer av, kanskje? Fullkommet, liksom?
Ja, fullkommet, altså det var ikke noe, det var ikke noe misfoster, og det var ikke noe for tidlig født.
Nei.
Så det var perfekt. Og da var, mente man den gangen da, at det var en forestilling om at det skulle være dødfødt enda mer usannsynlig.
Ja. Men... Det, ja, det som skjedde da var jo at lensmannen var varslet fogden.
Ja da, og fogden hentet da en stakkars doktor, doktor fra Bergen.
Ja.
Så han måtte, han slapp jo da å ro, men han ble jo rodd ned til Stord da.
Ja.
Det var jo disse broene som er der nå, de, de er ikke der, var ikke der nå.
Han måtte ros en times tid, eller hvor mye det var,
ja.
Ned for å se på et ganske...
Ja, litt, litt lengre tid ned til en time, da, men i hvert fall en, under en dag.
Ja, det var en dag, ja.
Ja.
Og der var det jo ikke noe å lure på det, det var dødt og drept.
Ja da, og, men han som sagt, han, han ville ikke obdusere den gang, for det var såpass råttent, han sa at han kom ikke til å kunne finne noe som helst. Og det han skulle finne, det er jo denne såkalte lungeprøven, ja. Documentia pulmonum, hvor altså han skal ta barnets lunger ut, og så skal han legge dem i vann, og hvis de da flyter, så betyr det at barnet er pustet. Da er det ikke dødfødt. Hvis de synker, så er barnet dødfødt. Men den må gjøres før forrottnelsen har kommet. For når lik rotner opp, så blir de fulle av gass, og da flyter de opp på det.
Så det var for sent.
Ja, så den, det toget var godt.
Men i rettssaken, som da etter hvert tok til, så forklarte hun jo seg annerledes, eller forandret forklaringen igjen.
Aldri noe sjakktrekk.
Hun forklarte til slutt da at hun hadde myrdet barnet med kniven.
Ja, hun fortalte det, og den kniven visste hun ikke helt hvor det var blitt av, men motivet, og da kom vi tilbake til,
ja.
Hvorfor gjorde hun dette? Da, det var at, at det var ingen som skulle kjenne henne på hennes ære og ha skam på henne. Da.
Mm. Det høres jo ut som et rart motiv.
Tynt.
Tynt, ja.
Ja.
Men har man, man vet fremdeles ikke noe om...
Nei, men fremdeles en dag i dag i verden så foregår det såkalt æresdrap da, ja. Hvor man dreper noen uten noen annen begrunnelse enn at ens egen heder og ære skal ivaretas. Og for 1700-tals nordmennene så var jo ære mye viktigere enn det er i dag. Fordi at i dag så har vi biler og farge-tv og datamaskiner og varme senger og så videre.
Mm.
Så den æren kan vi i grunn drite i. Den gangen så hadde de ikke noe annet.
Nei, det var en valuta, rett
og slett. Ja, de eide jo ingen verdens ting, og spesielt karen her, hun var jo blakk. Det eneste hun hadde var omdømme, ry og æren. Mm. Og dette står jo om i Håvamål også. At ek veit eit som aldri døyre, det er dom, yvre døden, kværen, ikke sant? Æren som reputation.
Ja. Men det ble sånn så veldig lite ære igjen til slutt her nå, da, men det måtte...
Ja da, ja da, men hun satset alt på ett kort. Spilte det kortet veldig dårlig.
Veldig, 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 ja. Veldig dårlig.
Så hennes i livets store bridge-turnering, så blir du jo aldri dømt for de kortene du har delt ut, men du, kortene, hvordan du spiller dem.
Ja, det er akkurat det.
Og hun spilte dem da dårlig.
Forloveden, Johannes, han var helt uforstående til alt som hadde skjedd. Han hadde ikke hatt noe imot det å få det barnet.
Neida, og han ville gjerne at de kunne blitt gift. Han hadde ikke vært han imot, det var jo til med planlagt.
Så. Og dette tror vi på, det er ikke noe sånn, nei, men egentlig var det han som var, vi har ikke noen grunn for
det. Nei, i hans tilfelle så har vi ikke noen grunn til å tro det, altså han, hun rekte ikke fingeren og pekte på han og sa at han har lurt meg, eller
det var ingenting sånn.
Nei, overhovedet ikke. Det eneste hun var opptatt av var som sagt sladrekjæringene.
Ja, så det var de som var hennes store liksom, nemesis da?
Ja, sladder og bygdeslerv.
Ja. Forsvaren hennes hadde jo da en ganske vanskelig jobb.
Ja, han mente jo det at hun var sinnssyk.
Ja, hun er mer at ynke enn at avstraffe.
Ja, for at og sinnssykdommen bygde den rett og slett på det at det hun gjorde hadde vært så meningsløst.
Ja, det var så lite motivet.
Ja, og altså og når man gjør ting som er fullstendig meningsløse, så er det, mente da Gram da, at det var fordi at da måtte hun være sinnssyk.
Men det gikk ikke retten med på, for hun hadde jo ikke noen andre tegn på noe sinnssykdom.
Nei, og loven var jo slik at man måtte være rasende eller i villelse for å slippe unna, så man måtte fråde rundt munnen og snakke galimatias og sånne ting for å kunne bli klassifisert som gal da.
Og da var det ikke noe å lure på da?
Neida, da var det paragraf 667 da, om fosterdrap da, feticidum.
Feticidum,
ja.
Og det var halshugging det?
Det var halshugging og hodet på staket, ja. Nå var det slik at selv det ble man jo veldig ofte frifunnet for eller ikke frifunnet, men benådet for den gangen.
Dødsstraffen,
ja. Ja, man fikk dødsdommen, og så skriver kongen at dette var jo litt hardt. Så den her, vi sender deg på tukthus i stedet for.
Mm.
Og hvis du husker gamle grev Struensee fra 1770, han hadde egentlig, han hadde til og med skrevet ferdig en forordning om at nå skulle barnedrap ikke lenger straffet med døden.
Oh, ja.
Men han ble jo selv halssuget før han rakk å få den gjennom systemet da.
De hadde kunnet reddet karen det.
De hadde kunnet reddet både karen og våre to veninner fra Gudbrandsdalen noen 40-50 år senere.
Ja, de to der, mor og datter.
Ja.
Karen sendes, så får hun dommen, ikke sant?
Jo.
Lageretten og så videre. Mm. Og så sendes hun opp til dette helvete på jord da. Rådstuearresten i Bergen.
Ja, ja. Den er kjelleren, det huset står i fremdeles midt i Bergen sentrum, det er sånn hvitt, pent hus, sånn litt sånn stilig å se på.
Hva er det der nå?
Jeg lurer ikke, det er kommunen som fremdeles driver en eller annen form for, de har fått nytt rådhus da.
Ja, ja.
Men jeg tror de fremdeles har noen offentlige kontorer der da.
Ja. Nede i kjelleren eller hva kan det være?
Kjelleren vet jeg ikke hva de bruker, det var jo fangehullet.
Ja, men kan
de... Jeg håper det er lager, jeg håper ikke de har folk der.
Fanger?
Fanger nå, ja.
Nei, ja, det har du kanskje ikke.
Nei, for det var jo en, det var jo virkelig et pesthule. Det er 10% dødelighet. De som satt der nede i varetekt, altså dette var jo folk som ikke var dømt,
ja.
Som kom dit i varetekt, de hadde da 1 av 10 av dem strøyk med mens de satt der.
Og dette var bokstavlig talt hull.
Ja, dette var hull. Og de måtte da gjøre fra seg i sånne tønner som sto der uten lokk på da. Og stanken var så ille at en gang de gikk ned, de hadde jo bystyret var jo etasjen over da, så en gang så måtte de gå ned og inspisere, da var stanken så ille at de hærte ikke å være der, de løp opp igjen.
Løp ut,
ja.
Men var det 1 og 1, altså i hvert sitt fangehull? Eller var...
Nei, da, de hadde 10-12 arresthull, men hvis det var flere fanger enn det, så bare stappa de dem flere sammen nå. Og gjerne også menn og kvinner i samme høl, og det var jo flere arresten i Kristiania, så var det jo flere ganger så at det ble laget barn der.
Ja, ja, unnfangelser i hølet.
Ja, ja. Mm.
Men var det ikke vinduer, ikke sant, heller?
Nei, det var sånne små tykke vegger.
Ja.
De skulle ikke kunne rømme derfra, de kunne heller ikke rømme derfra. De
og ikke noen lamper eller lys?
Nei,
eller
nei, nei, de lå i mørk.
Fy faen, det er jo det marerittaktig å være oppe i det der hjørnet.
Ja, det var det, altså, det var det. Og i 1750 så er han byfogden, da, Dass, han het faktisk det.
Ja. Ja.
At i denne tilstand må de arme mennesker sitte natt og dag, halvannet, ja, 2 år. I et hull innelukt i stank og mørke, i kvalme, uten lys, uten varme, uten vederkvegelse, og som ofte er tungere enn straffen selv. Og vi har flere eksempler på folk som har sittet der, som sier at nå vil jeg henrettes.
Ja.
Heller det enn å sitte her, jeg appellerer ikke flere ganger. Hogg hu av meg, det er bedre enn å sitte i arrest i Bergen.
Man vil jo gjerne at de skal oppføre seg ordentlig på vei til skafottet, så det er jo en måte å motivere dem litt på akkurat det.
Ja, hvis ikke så er det en måned til i arresten.
Og Karen ble sittende på dette hullet ganske lenge, hun.
Ja da. For at hun, denne saken her, den ble jo nå appellert uten hennes egentlige initiativ. Da. Så havnet den jo til slutt helt ned til Høyesterett i København.
Og der var det litt debatt.
En liten debatt, ja. Men som sagt, det var han der grå da, en puss i skru da, men han mente at dette barnet kunne jo i og for seg vært dødfødt da. Men så kom det av spørsmålet, hvis barnet var dødfødt, hvorfor hadde hun da hogd hua det? Var det for å få passe inn i kista da, sånn som ville med robreren eller sånt? Men nei, så han forlot det argumentet.
Ja, det var ikke så godt argument.
Nei, det var en pen, lite pip.
Så da var det bekreftelse og opprettholdelse, 7 mot 2 stemmer, halshugging uten benådning.
Ja, og så var det kongen da.
Kongen, ja.
Ja, så var det kongen som kunne benåde, men denne kongen, det var jo Kristian den 7. da.
Mm.
Som satt der og var gal.
Ja.
Hans regjering ble egentlig overtatt av sønnen, da, Fredrik. Men han var da på vei til Norge.
Ja.
Han var på vei til Norge fordi at nå skulle vi... Tyttebergkrigen skulle nå starte.
Ja, det var nå det skulle...
Det var 1788, ja. Nå skulle vi i krig med svenskene. Det var jo en festlig affære det også da. Det var omtrent samtlige døde av feilernæring og diaré.
Ikke av kuler og krutt?
Nei, det var, tror jeg, 8 stykker som ble skutt, og så var det flere tusen som... Rett og slett sulta hjerna,
ja.
Sykdom.
Dysenteri og så videre.
Ja, ja, ja.
Ja, nei, så han, det ble, den saken kom opp når han var ute der, Este.
Ja.
Men det var ikke noen benådning der, eller?
Neida, det var ikke noen benådning der, men så var det da denne stefaren til Karen da.
Han som sendte den ut in the first place.
Ja, så han hadde da skrevet en sånn underdanig anmodning eller en supplikk da, kunne man kanskje benåde henne, men det kunne man altså ikke.
I september var det nok utsettelser, og anker og anmodninger og alt.
Ja.
Det ble faktisk den 19. fredag den 19. september 1788.
Ja.
Og på Sydneshaugen i Bergen.
Mm, det der er det museum i dag da. Det var der også Anders Lysnegård igjen.
Ja, vi hadde et bilde av han. Ja. Selve spøkelse.
Og dette var nok så typisk for Bergen, at disse gjerknerkene, de ville da ikke sende forbryterne tilbake til sine respektive prestier for å få dem henrettet der, slik som man gjorde i resten av landet. Fordi den transporten kostet penger. Så bergenserne hadde en viss forkjærlighet for å henrette dem i byen der de var.
Ja, det var billigere og enklere og raskere og alt mulig.
For alle parter. Og sparte man reiseutgiftene til bødelen da, så slapp han å bli rodd. Og.
Ja, det er sikkert deilig, for, ja, bortsett for at han tjente litt mindre penger, han da.
Ja, men så slapp jo han å sitte i den der båten og bli sjøsjuk og bli rodd frem og tilbake. Ja.
Glemme øksa si plutselig, som vi hadde.
Ja, og for ikke å snakke om dietpengene da, som jo var til kald graut og dovent øl.
Men samtidig, eller den dommen skulle ned og leses opp på det stedet, ikke sant, likevel?
Jo, det var sånn at befolkningen der nede skulle vite hva som hadde skjedd.
Det var reiste en type ned dit da, så leste opp.
Ja, så altså, plutselig det ble jo skrevet en lang skillingsvise som vi har bevart om henne, og den ble jo da distribuert og alle som kunne lese på Sunnhordland og Bergen.
Ja, der kunne man liksom lese hennes historie på en måte da, som det ikke er henne som har skrevet det. Det er ganske tydelig når man leser den.
Ja da, men det ble jo alltid fremstilt som om det var henne som hadde skrevet den da.
Ja.
Ja, det var jo sånn, det var skillingsvisenes greie det, at det skulle være bekjennelsen til den døde.
Ja, hun skriver for eksempel, dette er liksom henne, ti døden er en overgang. Skrøm.
Skjønt veien. Til den er meg trang. Jeg skal det og livet finne. Og så kommer det da, jeg morgenrøde øyner alt av Jesu død som før er talt. Altså hun skal til paradiset da.
Men det er ikke hennes ord dette her.
Nei. Dette er, hva skal vi si, en eller annen anonym person som har skrevet i hennes navn og tjent en skilling da, per blekke.
Det er mange vers, da.
Ja, det skulle være mange vers, ellers hadde jo ikke folk giddet å betale en skilling for
nei,
det.
Nei,
det var sånn at de kunne sitte hele lørdagskvelden og kose seg over henrettelsen da.
O Bergen, o du yndig plan, du nok for meg bevidne kan. Yndig plan, hva med det?
Ja, pent sted da.
Ja, det er fint plan.
Det er jo det.
Bergen
er en veldig pen by.
Det er en yndig plan. Ja, hva sa vi? Fredag, ja. Og så da kom det masse folk som du alltid pleide å gjøre. Bøddelen het Christian
Mühlhausen,
ja.
Ja, han, det var en slektning av flere Mühlhausener i Bergen som gikk etter hverandre da. En liten klan, og de kom opprinnelig fra Nordtyskland selvsagt, men de hadde vært bøddler også i København, og det var jo faktisk en Mühlhausen som i sin tid halshugde sloen seg og brant og parterte dem og, i bittesmå biter.
En slektning av han som var her, Christian.
Ja, ja det var, alle disse Mühlhausene, de var i slekt, de kommer altså opprinnelig fra en by som heter Mühlhausen, da, som er i Nordtyskland.
Da var det opp og skaffotte, ned med haka, alt det på å si, og frem med øksa.
Ja, og så frem med spikeren og få huet opp på staken. Da.
Gamle, gode ritualene der. Det står i, han forfatteren har skrevet, skriver du her, da, i overskriften til denne skillingsvisa. Før hun tok avsked fra verden, ble hun ved Guds nåde oppvakt i et åndelig liv, altså hun ble frelst på en måte da.
Ja.
Samt døde i salighetshåp mellom 10 og A11 slett, altså 10 og 11 klokka.
Point, ja. Slett, det var sånn.
Slag?
Ja, akkurat nøyaktig.
Mm. Ja, precis.
Altså ikke kvart over sharp, eller halv eller noe sånt, men in punto, ja.
På ovenmeldte tid og måte, altså øks på hals, i hennes alders 22. år.
Ja, hun ble 22 mens hun satt inne da.
Ja. Ja, hun fikk et siste trekk av friskluft, altså.
Ja, og solskinn kan man tenke seg, men ja, hvor mye solskinn er det ikke i Bergen da?
Det er en friskere luft, var det i hvert fall.
Ja, jeg husker det var en som spurte en gang, når jeg bodde der borte, da, hva synes du om sommeren i Bergen? Og da var jo svaret, det vet jeg ikke, for jeg var på do akkurat når det skjedde der. Det går jo veldig fort over fra vinter til høst.
Vi får håpe at det var litt opphold akkurat da hun ble ført fram der. Ja. Men han Johannes gikk ikke så verst med.
Altså
med
Nei, han fikk seg en ny dame da. Det tok 3 år ja. Før han kom seg av sjokket, men da han gikk han på frierføtter igjen. Og jagge meg klarte han ikke å sette unge på henne også før de var gifta.
Men heldigvis rakk de å gifte seg da.
Ja, nå gifte de seg, og 6 uker etter bryllupet så fødte hun barn.
Ja,
det gikk bra.
Det gikk bra.
Så måtte betale en vitt liten bot, men... Ellers fikk
bra, han lærte det i hvert fall da.
Ja, han lærte the hard way da.
Takk for denne uka, Torgrim.
Jo, vær så god.